Kada političari i birokrati današnje Ujedinjene Europe govore o njezinim začecima, običavaju se prisjetiti Europske zajednice za ugljen i čelik osnovane Pariškim ugovorom 1951. sa ciljem da se od područja država članica, tada su to bile Francuska, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Savezna Republika Njemačka i Italija, učini jedinstveno tržište, ali i, što je još važnije, da se spriječe možebitni ratni sukobi između stoljećima zaraćenih Francuske i Njemačke. Nikako ne želim umanjiti povijesnu važnost tih nastojanja francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana i njegovih europskih suradnika ili partnera, time što ću podsjetiti da se glede Ujedinjene Europe imamo s osobitom pomnjom osvrnuti na svetoga Benedikta iz Nursije. Jer ponajvećma tom duhovnom velikanu trebamo zahvaliti što je od pripadnika stare helenističko-rimske kulture i novopridošlih barbarskih naroda učinjena europska obitelj zasnovana na grčko-rimskome nasljeđu i judejsko-kršćanskoj vjerskoj tradiciji. Nije barbarizirano kršćanstvo, nego su kristijanizirani barbarski narodi. U vrijeme kada je nered zahvatio stari svijet, sveti Benedikt dao se u izgradnju novoga, europskog i kršćanskog. Zbog svega narečenoga, papa Pio XII. Nazvao je svetoga Benedikta ocem Europe, bijaše to 1947. godine, a papa Pavao VI. Proglasio ga je 1964. zaštitnikom našega kontinenta. Benedikt je rođen oko 480. u Nursiji, u današnjoj Italiji, kao dijete dobrostojeće obitelji, patricijske. Tradicija uz svetoga Benedikta spominje i njegovu sestru blizanku Skolastiku, koja je također proglašena svetom. Budući da je u blizini njegova rodnoga grada živjelo u špiljama nekoliko monaha, Benedikt je već u ranoj dobi došao u doticaj s monaškim načinom života. Potom je otišao na studije u Rim u vrijeme kada vladaju nered, nesigurnost i dekadencija. Benedikt je od poroka svijeta i svjetske mudrosti, kako to reče Grgur Veliki, pobjegao u Afile, gradić nadomak Rima, gdje se posvetio asketskom životu. Htijući živjeti pustinjački, povukao se nakon nekog vremena u špilju koja se nalazi na litici u pustom kraju. Antički Sublaqueum, danas Subiaco. Tamo je okupljao učenike i sljedbenike, te je na poticaj sestre Skolastike pisao djelo Pravilo monaha Regula Monahorum. Potom je napustio špilju i godine 529. počeo zajedno sa sljedbenicima graditi u kampanji samostan Monte Cassino, koji će postati matična opatija novoga reda Benediktinaca. Taj je samostan postao i kroz brojna stoljeća ostao središte vjerskog i kulturnog života. Moguće je s pravom ustanoviti da je Benediktova regula svevremeno suvremena. U tom je spisu mudrost prošlih epoha združena sa zahtjevima trenutka, što je Benediktovu pravilu omogućilo vjekovnu životnost na svim zemljopisnim prostorima. To ne znači da je Benedikt držao svoje pravilo redovničkoga života jedinim ispravnim, nego naprotiv, ostavljao je mogućnost da netko, citiram, po boljem nahođenju, sastavi drugi raspored. Popularizaciju pravila na osobit je način pomogao papa Grgur Veliki, koji je prije kao redovnik i sam po njemu živio. Za misionare među germanskim narodima Grgur Veliki poslao je upravo Benediktince. Širenju Benediktova pravila uvelike su tijekom sljedećih stoljeća doprinijeli Karolinzi. Car Karlo Veliki proglasio ga je jedinim važećim u carstvu. Tako je Benediktovo pravilo ugrađeno u temelje zapadnoga monaštva i do 12. stoljeća se prema njemu ravnahu gotovo svi samostani. Sveti je Benedikt, otac zapadnog redovništva, osnivač benediktinskog reda, jedan od velikana kršćanske zapadnjačke kulture koju je oplemenio humaniziranjem društva, nastojanjem oko ljudskih i socijalnih prava svakog čovjeka. Benediktinski samostani bili su mjesta opismenjavanja i evangelizacije. K tome je Benedikt razvio zapadnjački mentalitet gdje se na osobit način spajaju duhovno i fizičko, što je izrazio sržnim i jasnim geslom, moli i radi, ora et labora. Fizički rad i materijalno privređivanje racionalizirao je i učinio dostojanstvenim. Svojim zajednicama ostavio je u nasljeđe i sljedeći naputak. Božjem dijelu ili Božjoj službi ništa drugo ne smije se pretpostaviti. U nemirnom onodobnom svijetu uspostavio je sveti Benedikt Europu rada i mira, što je uzvišeni cilj europskih političara i danas. Treba reći i to da je sveti Benedikt imao darove čudotvorstva, proroštva i čitanja savjesti. Dante za njega napisa da je najsjajniji i najveći biser, a o njegovu životu doznajemo najviše iz druge knjige dijaloga pape Grgura Velikoga. Sveti Benedikt iz Nursije preminuo je 21. ožujka 547. u Monte Cassinu. Velebno mjesto zauzimaju benediktinci i u hrvatskoj povijesti i kulturi. U članku Doprinos svetoga Benedikta i njegova reda oblikovanju moderne Europe, profesor dr. Slavko Slišković, dominikanac, o tome piše. Preko benediktinskog opata Martina, Hrvati su u 7. stoljeću stupili u prve kontakte s papom Ivanom IV. I svetom stolicom. Franački misionari koji su djelovali među Hrvatima također su pripadali Benediktovu redu. Od 852. godine, kada je knez Trpimir u Rižinicama između Klisa i Solina sagradio prvi hrvatski benediktinski samostan, pa do 1222. godine, kada je izgrađen samostan svetoga Jakova na obali pokraj Dubrovnika, kao posljednji muški benediktinski samostan u nas, na našim je prostorima djelovalo oko 100 benediktinskih muških i ženskih zajednica, ostavljajući neizbrisiv trag u našoj crkvenosti, znanosti, umjetnosti i obrazovanju. Kraj citata. Spomenimo i Bašćansku ploču, uklesanu na glagoljici, jedan od najstarijih i zasigurno najvažniji hrvatski epigrafski spomenik. Njome je dokumentirano da kralj hrvatski Zvonimir darova zemlju benediktinskom u samostanu Svete Lucije u Baški na Krku. Hrvatski su benediktinci u Europi latinskoga jezika i pismenosti promicali narodni jezik i glagoljicu. Osobito je zanimljivo da se Karlo IV. Luksemburški, češki kralj i car Svetoga Rimskog carstva njemačkog naroda, koji je zapravo bio vladar tadašnje Ujedinjene Europe, zatekao kao mladić, još kao kraljević, u Senju, gdje no je pribivao na glagoljaškoj misi. Toga se toliko dojmilo da je sredinom 14. stoljeća pozvao u Prag hrvatske glagoljaše, benediktince. Njihovi su češki učenici na temelju staroga glagoljaškog predloška s otoka Krka izradili evanđelistar iznimne ljepote i vrijednosti koji je napisan, valja to posebno istaknuti, glagoljicom na hrvatskome jeziku. Taj je kodeks poznat pod imenom Remski evanđelistar ili Text du Sacre. A pouzdani podaci govore da su se francuski kraljevi u 16. i 17. stoljeću zaklinjali polaganjem ruke na dotičnu knjigu. Tako su nad evanđelistarom hrvatskih glagoljaša benediktinaca u katedrali u Remsu okrunjeni Karlo IX., Henrik III., Ljudevit XIII. I Ljudevit XIV. Veliki. Mjesto i uloga hrvatske kulture u povijesti kulturne Europe veći su nego što nam se u našoj neupućenosti i snishodljivosti nerijetko čini. Toj veličini uvelike je doprinio sveti Benedikt i njegov red.